Jumalan armon ja rauhan tervehdys kaikille. Täällä on muutamia tuttuja kasvoja. Se teidän siitä Oriveden vierailusta jäänyt mieleeni. Ja näyte oli niin hyvä, että tervetuloa vaan sitten maaliskuussa uudestaan. Siellä kirkkoherraa myöden odotellaan Takametsien miesten vierailua. Ja kiitos kutsusta tulla. Se on aina vähän sellainen erikoinen tunne, kun olet ensimmäistä kertaa. Vaikkahan mä vieraiden joukossa, mulla on veliä ja sisäriä täällä, että oman perheväen keskellä, mutta se on kuitenkin aina sellainen vähän erikoinen hetki. Ja voi olla, että siellä myöskin käy ajatus, että mikähän se tuommoinen mies on. syyskuuta 1976 Martin Laaksossa Helsingin Liepeillä Vantaan kaupungissa oli semmoisella parakkikoululla, tilapäiskoululla herätyskokous, johonka uskoon tullut ystäväni vei minut. Ja siellä olin tämän ystäväni kanssa keskustellut vähän näistä tai aika paljonkin näistä hengellistä asioista. Olin käynyt lähetysseurakunnan rukouskokouksissa aikaisemmin muutaman kerran. Enkä tiennyt edes, että muunlaisia kokouksia on olemassakaan kuin nämä rukouskokoukset. Minä en tavannut käydä kirkossa. Minun harrastukseni kulki aivan muualla viimeiset vuodet Helsingissä asuessa 7 iltaa viikossa ravintolassa. Vauhti oli kova. Ja siellä kun saarnaaja, evankelista veli sitten puhui, niin meinasin polttaa päreeni tälle Jussille, että minkä ihmeen takia sä oot mennyt kertomaan mun asioistani tuolle vieraalle miehen. Ennen kuin tajusin, että eihän se ollut mahdollista. Sana otti sillä tavalla kiinni, että kyllä siellä vissiin alttarillekin kutsuttiin, mutta kun en nähnyt alttaria missään, näin vain niitä koulupulpetteja ja tuoleja, niin eihän minä osannut mihinkään mennä. Sitten tuli eräs veli, otti hihasta kiinni ja kysyi, että etkö nyt haluaisi ottaa vastaan sitä elämää, jonka Jeesus Kristus antaa. Mulla oli 33 vuoden kokemus siitä elämästä, mitä tämä maailman ruhtina saattaa. Ja se valinta ei ollut vaikea. Ja kun vastasin, että tahdon, komennettiin polvilleen siihen lattialle ja veljet panivat kätensä päälle, niin julistivat synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä ja rukoilivat puolestani. Ja se, mikä siinä oli ihmeellistä, että kun ei se tuntunut yhtään miltään. Siis ei pienintäkään värähdystä tai liikahdusta ei ollut minun sielun maailmassa. Kadehdinkin jälkeenpäin niitä, jotka kertoivat näistä voimakkaista kokemuksista, mitä he saivat uudesti syntymisen yhteydessä kokea. Minä en kokenut mitään. Mutta kun siitä rukouksesta, tilanteesta nousin, tiesin, nyt olen vapaa. En osaa vieläkään selittää, mistä se tieto tuli, mutta se oli syvällä sisimmässäni, nyt olen vapaa. Ensimmäisen kerran elämässäni, ilman omia ponnisteluja. Se jano, joka oli kiusannut, se sammui siihen paikkaan. Lähes 20 vuotta olin ehtinyt tupakoida. Se nälkä katosi samassa hetkessä. Sanastosta hävisi ehkä 30%. Se todellinen muutos, jonka tämä uusi elämä sai aikaan, vaikutti välittömästi. Prosessia on jatkunut tähän asti ja voin vain kiittää siitä, että Jumala on armollinen auttaessaan eteenpäin. Aina välillä havahtuu siihen, että vaikka täällä on uusi elämä täällä sisimmässä, niin astia on kuitenkin laadultaan entinen. Ja se aikaan saa omia ongelmiaan aina välillä. Mutta armon varassa me teemme tätä matkaa. Ja jos me olisimme niin täydellisiä, kun laki edellyttää, niin eihän me Jeesusta tarvittaisikaan. Hän on tullut etsimään meitä, jotka emme itse kykene. Se, mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja tuomitsemalla synnin lihassa. Jeesus Kristus otti sen tuomion, joka kuului minulle, ja minä saan vapaa. Tämä on ihme, ja eilen illalla viimeksi, kun Raamattua yhdessä luemme. Meillä luetaan aamulla vanhaa testamenttia ja illalla uutta. Se on se käytäntö ja näin se on mennyt nyt 35 vuotta minun kohdallani. Niin oli juuri tätä, että tämä ihme aivan niin kuin suurenee vain vuosi vuodelta. Se, että Jumala armossaan on antanut tällaiselle ihmiselle elämää. Se ei mahdu minun ymmärrykseeni, mutta se antaa suuren ilon minun sisimpään. Hän tuli, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys kaikissa taivaallisissa. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 on meille hyvin tutut sanat. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajini sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän tulee, kirkkauden henki, hän tekee meistä todistajia. Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, hän on todistava minusta ja myös te todistatte. Ja jos minun tämän päivän puhettani Pyhä Henki ei voi vahvistaa, niin tämä on perätön lausunto. Ei sitä kannata ottaa vastaan. Mutta se, minkä Jumalan kirkkauden henki avaa, siitä me voimme yhdessä iloita. Joskus joku on näin ennen puhujan paikalle tuloa sanonut, että Esko vastaa sitten sanasta, Jumalan sanasta. Mä oon tullut sitä aina korjaa, että ei Esko vastaa Jumalan sanasta, että Jumala itse vastaa sanasta ja minun vastuuni rajoittuu siihen, että minä en sotke sitä. Että voisin välittää sen sellaisena, kun Jumala on sen tarkoittanut. Ja siihenkin tarvitaan armo. Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa jakeesta 37. Mulla on hyvin tämmöisiä tuttuja nämä Raamatun kohdat. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, joka uskovat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Nyt hän on tullut. Hän tekee eläväksi. Hän on tullut kirkastamaan Kristusta. Ja tämä prosessi, kun saa jatkua luonnollisella tavalla, niin hän kirkastaa Kristusta myöskin meidän omiensa kautta, meidän elämämme kautta. Mitä enemmän hän saa tilaa, sen selkeämmin todistus Kristuksesta ja taivasten valtakunnasta voi mennä eteenpäin. Tämä elämän vaikutus, jos ajatellaan sitä, että vain elämä voi synnyttää elämää. Ei ole sellaista oppia, ei niin hienoa teologiaa, oppina, joka voisi synnyttää uuden elämän. Ei yhdenkään kirkkokunnan tunnustus voi synnyttää uutta elämää. Ainoastaan tämä elämä, joka on Kristuksen Jeesuksessa, jota Pyhä Henki välittää, hänessä syntyy uusi elämä. Joskus oikein hätkähden, kun Jovin kirjassa sanotaan, ajatus on se, että jos Jumala ottaisi henkäyksensä pois maan päältä, niin kaikki liha kuolisi siinä hetkessä. Hetkinen. Aadamista sanotaan, että Jumala puhalsi hänen sieraimensa elämän hengen, ja niin hänestä tuli elävä sielu. Sen jälkeen ei ole tullut uutta elämää. Minusta jos tiedemiehet lukisivat Raamattua, eikä luulojen kirjaa, niin he olisivat selvillä monista asioista. Tämän elämän prosessin jatkuhan on kysymyksessä. Kaikki on saanut alkuisin yhdestä, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja tämän elämän vaikutus näkyy meissä, jotka olemme täällä tänään. Me olemme tulleet tämän elämän voiman liikuttamina. Mutta vielä suurempi asia, että me olemme saaneet ottaa vastaan sen elämän, joka Jeesus antaa syntyä Jumalan hengestä niin, että hän kutsuu meitä veljiksi ja sisariksi. Olemme syntyneet samasta hengestä, meillä on sama isä. Ja nyt tämän hengen vaikuttama elämä on se ihme, joka todistaa myöskin taivasten valtakunnan todellisuudesta maan päällä tänä päivänä vielä. Te muistatte, kuinka Lasaruksen haudalla Jeesus vieraili. Ja siinä ennen haudalle menoa Jeesus keskusteli hänen sisariensa kanssa ja sisarilla oli tällainen ajatus, että toivotonta. Kun Jeesus sanoi, että ottakaa kivi pois, niin hän sanoi, että Herra, haisee jo. Mätänemisprosessi on niin pitkällä, että ei sitä, niin kuin, että ei sitä voisi tehdä. Kuolema oli todellinen. Sitä ei teeskentellyt, sitä ei kuviteltu, vaan se oli todellinen. Ja kun Jeesus sanoi, että ottakaa kivi pois, en osaa kuvitella, millainen löyhkä sieltä lemahti vastaan. Mutta kun Jeesus sanoi, että Lasarus tulee ulos, halleluja, tämä elämän voima siinä sanassa ilmeni täydellisenä, jumalallisena, yliluonnollisena voimana, elämänä, jota kuolema ei voi voittaa. Se on lohdullista ajatella sitä, että kun Jumalan lapsi sulkee silmänsä tälle ajalle, hän ei näe kuolemaa. Hän näkee Jeesuksen Kristuksen. Hän nukahtaa aivan kuin nukkuu pois tästä ajasta ja herääminen on uudessa. Oli hyvin nuori uskova lähetysseurakunnassa silloin Helsingissä ja seurakunnan vanhemmat sisaret vierailivat vanhainkodeissa ja näissä hoitolaitoksissa, ja minäkin kelpasin sitten mukaan autonkuljettajaksi. Ja en tiedä, muistaako joku vielä Vornilan Pentti, joka ristinvoiton kirjanmyyntiauton kanssa kiersi varmaan täälläkin, ja kävi Kurikassa ja Pohjanmaalla muuallakin aikanansa. Pentin anoppi oli siellä Saalemin vanhainkodin vuodeosastolla, jossa silloin kävimme. Hän oli täydellisesti halvaa. Menettänyt puhekykynsä, liikuntakykynsä, kädet oli näin pantu ristiin rinnan päällä, hän makasi semmoisessa rautasängyssä, mitä siihen aikaan ne oli ne sairaalasängyt. Ja joku sanoi, että mene nyt lue vähän Raamattua tuolle sisarelle ja rukoile hänen puolestaan. En muista yhtään, istuin siihen sängyn viereen, että mitä kohtaa Raamatusta hänelle luin. Mutta kävi sellainen ajatus päässäni, että mahtaakohan tuo raukka tajuta enää mitään tästä, mitä luen. Hän oli niin kuin kuollut. Yhtäkkiä kesken lukemisen se koko rautasänky alkoi heilua Jumalan pohjasta. Minä pelästyin, enhän me ollut semmoista nähnyt, enkä osannut kuvitella, kun temppasin tuoliani kauemmaksi. Ja no, että hetkinen, mä rukoilen vielä, että lopetin sen lukemisen siihen ja tätä kun pääsis pian pois. Ja kun olin sitten silmät kiinni siinä ja muista enää edes, minkälainen se rukous oli, ei se varmasti ollut tarkoitettukaan pitkäksi. Mutta yhtäkkiä kuulen selkeät sanat vierestäni. Kiitos Jeesus verenvoimasta. Ja kun katsoin sivulle, niin tämä sisar on kädet kohotettuna. Katse kirkkaana loistaa, katsoo ylöspäin. Täysin puhekyvytön, liikuntakyvytön. Silloin tajusin jotain tästä katoamattoman elämän voimasta, joka Jumala armossaan on lahjoittanut omilleen. Uudesti syntymässä on tullut jotain sellaista, mitä maailman ihmiset, niitä on täysin mahdoton ymmärtää. Ne puhuu, että hullutusta. Tämä sanoma on meille voima, elämä. Hän on tehnyt meidät eläviksi. Ja tämä voima vaikuttaa. Silloin kun tulin uskoon siellä Martin Laakson rukouspiirissä oli Leskisen Martti-niminen veli, ehkä vuoden verran ollut uskossa silloin. Ja siellä ostoskeskuksen takana oli sellainen pieni metsikkö ja siellä oli tämmöinen puuhökkeli. Niitä miehiä, jotka siellä hökkelissä asustelivat, niitä puhuteltiin tenuneniksi yleensä tai puliukoiksi. Ei täällä taida semmoisia ollakaan. Mutta Helsingissä niitä oli. Ja sen mökin olemassaolo, vaikka ei sitä olisi nähnytkään, niin hajusta jo tunsi, että sen sijainen. Martissa vaikutti tämä Kristuksen rakkaus, tämä elämänvoima. Ja hän lähti viemään näille onnettomille miehille. Hän meni ostoskeskuksen kautta. Miehet tavallisesti hommasivat ruokansa sieltä ostarin roskalaatikoista. Mutta Martti meni sieltä kaupan ovesta ja meni aina ruokakassin kanssa. Ja ei hänellä ollut Raamattu ensimmäisenä. Hän vei sitä ruokaa, pesi niille pyykkiä, siivosi sitä mörskää, mikä siellä oli. Antoi tämän elämän vaikuttaa. Ja hän lopuksi voitti yhden niistä Kristukselle, Paanasen Olavin, Keski-Suomesta tullut. Olen saanut häneltä luvan kertoa tästä. Muistan, kun Olavi ensimmäisen kerran todisti lähetysseurakunnassa, semmoinen punainen arpi meni yli hänen koko otsansa, kertoi siitä entisestä elämästä. Tiedä, oliko tapellus, mutta nahat oli jäänyt niin kuin päällekkäin ja kasvanut kiinni, että se oli aika karmeen näköinen. Mutta kasvot loisti ja vaan kertoi nyt tästä uudesta elämästä. Ja meni joku viikko, kun Olavi oli uudestaan todistajan paikalla ja mies oli aivan erinäköinen. Ja hän kertoi sitten, että hän yhtenä iltana nukkumaan mennessään hän rukoili vielä, että Jumala, sä, joka armossasi olet niin paljon antanut hyvää tänne minun sisimpääni, etkö voisi vähän siistiä tätä ulkopuotoa. Hyvin yksinkertainen pyyntö. Ja hän kertoi, että aamulla, kun hän alkoi pestä kasvojaan ja käsi tapasi sen otsan ja uudestaan ja vielä. Ja sitten hän katsoo peiliin, että uusi puhdas iho on. Ei siinä tarvittu kauneuskirurgia, vaan siinä tarvittiin tätä elämänvoimaa. Kun pyhätenkin tulee, te saatte voiman. Me olemme tästä voimasta osallisia. Minusta se on ehkä Jumalan lapsen suurin kiitosaihe. Me olemme saaneet vastaanottaa tämän katoamattoman elämänvoiman. Hän on se, joka ylläpitää tätä. Minä koitan vaan antaa tämän asti. Niemelän Leo antoi siihen hyvän ohjeen joskus sanoa, että ei muuta kuin törppö auki ja suu ylöspäin. Että sieltä sitä tulee, sitä, että tarvitsevalle annetaan. Tämä on antautumiskysymys. Tietyllä tavalla tämä on kuoleman prosessi. Vanhalle ihmiselle. Hidas, sitä se ristillä oleminen tarkoittaa. Ei meidän tarvitse yrittää tehdä itsemurhaa ristillä, vaan pitää itsemme siinä asemassa. Ja sitten kun tämä kuoleman prosessi on loppuun viety, niin kuin tämän sisaremme kohdalla, joka muistoksi vietimme hiljaisen hetken, sitten pääsee ristiltä pois. Niinhän Jeesuskin otettiin. Ei siellä sitten enää tarvitse olla. Mutta tähän onneksi Jumala on antanut tämän voiman. Me voimme säilyttää tämän asemamme, vaikka se on lihalle vastenmielistä. Hän antaa meille avun. Hän vahvistaa, rohkaisee ja antaa välillä sellaisia rohkaisuhetkiä. Minä tuossa kun seisoimme tässä hiljassa hetkessä, ajattelin, että niin sisäreni on nyt saanut mennä sisään siitä portista, jota olen kerran saanut katsella. Olimme vaimon kanssa noin 16 vuotta vähän vajaa Eestissä, tai oliko se vähän yli. Mutta sen verran, mä olen ollut lähetystyöntekijänä jo neuvostoaikana, meidät kutsuttiin sinne. Ja nyt olemme olleet Suomessa 4,5 vuotta sen jälkeen. Olin Järvajaanin seurakunnan pastorina siellä Keski-Eestissä ja se tuli tässä mieleeni tämän alkurukoushetken aikana. Siellä oli tämmöinen sali, ehkä tämän kokoinen, mutta se on koko talo tämmöinen, niin kuin ne siellä oli ne maaseudun rukoushuoneet. En muista yhtään mistä saarnasin, mutta kesken pyhäpäivän saarnan yhtäkkiä se oikea takanurkka hävisi sitä rukoushuoneesta. Ei ollut enää seiniä, ei kattoa. Oli hohtavat sellaiset niin kuin pilvet, niin kuin vuoret. Ja siellä kirkas valo. Ja siellä valossa hohtavat portit. Suuret hohtavat portit. Se oli sellainen välähdys siitä, mistä mekin saamme käydä sisälle. Herra vahvistaa heikkoa matkantekijää, antaa meille rohkeutta käydä eteenpäin. Sinnehän me tavoittelemme. Säälittävää on, jos joku kuvittelee, että se on tätä aikaa varten. Kyllä me saamme paljon tätä aikaa varten. Mäkin olen pärjännyt 35 vuotta hyvin ilman televisiota. Ei ole ongelma. Ja monta muuta asiaa. Ei tarvitse käydä ravintoloissa, ei tarvitse olla niissä rienoissa, ei tarvitse mennä tämän mainosrumpan mukana, millä ihmisiä vihollinen vie ja sitoo. Kyllä on saanut paljon tähän aikaankin, mutta se, mikä on edessä, se on meidän päämäärä. Hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Siihen me tähtäämme. Johannes kirjoittaa, että ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Sillä tämä maailma katoaa. Luetaan sukeen se sisältä. Siinä on sellainen vastaus johonkin kysymykseenkin. Älkää rakastako, se on toinen luku ja jakeesta 15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmänpyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nyt tämä kaikki, mikä maailmassa on. Maailmassa ei ole muuta. Se on kaikki, mitä maailmalla on tarjota, mikä houkuttelee tätä juuri. Se on lihanhimo, silmänpyyntö ja elämän korskeus. Se näkyy tämä elämän korskeus hyvin nyt presidentin vaalien alla. Kova kilpailu siitä, että kuka saisi sen kaliffin paikan. Jeesus sanoi, että mutta näin ei ole teidän keskellä. Nämä on niitä alueita, johon vihollinen saa helposti lankeamaan. Mutta sitten meillä on täällä Kolossalaiskirjeen 3. luvun alussa ohje, josta siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jos Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Tämä on meitä varten. Tavoitelkaa sitä. Olkoon mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Paavali antoi nuorelle Timoteukselle ohjeita elämää varten. Ja kun hän puhuu näistä hyvistä asioista, hän sanoo, että harrasta näitä, elä näissä. Niin, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Hengellinen kasvu olisi todellista. Tämä on sellainen asia, jos me ajattelemme sitä, että tämä, muistatte kuinka Johanneksen evankeliumi alkaa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Sitten sanotaan, että hänessä oli elämä ja se elämä oli ihmisten valkeus. Tämä sana tuli lihaksi. Me emme voi erottaa sanaa ja Jeesusta toisistaan. Sitä elämää, jota tämä sana ja sanoma, joka on nyt Raamatun lehdelle kirjoitettuna, välittää meille. Pyhä Henki tekee tästä sanasta ja sanomasta elävän. Me olemme syntyneet tämän sanan synnyttäminä. Ja ainoa tätä uutta elämää ylläpitävä voima on Jumalan sana. Tämän sanan jo Moosekselle Jumala sanoi sanastaan, että se ei ole turha sana, vaan sen sanan varassa te elätte. Näinhän se on. Joka minua syö, elää minun kauttani. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus juuri tätä korostaa. Minä olen elämän leipä. Hän on se, joka tuli alas taivaasta. On niin helppo antautua muiden tämmöisiin lukupakettien vietäväksi. Sekin oli sellainen erikoinen asia. Uskoon tultuani lopetin Helsingin Sanomien lukemisen. En ottanut vastaan mitään niin sanottua hengellistä kirjaa. Mulla oli vain yksi kirja, Raamattu. Olin tajunnut sellaisen asian, että minusta on tullut taivasten valtakunnan kansalainen. Ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia, Jumalan perheen väkeä. Olin muuttunut vieraaksi ja muukalaiseksi tälle maailmalle. Ja olin ajatukseni se, että no antaa kuolleet ja haudata kuolleensa. Kyllä ne hoitaa tämän valtakunnan asioita. Minä olen saanut toisen valtakunnan kansalaisuuden. Ja joku saattoi ehkä naureskellakin minulle, kun kyllä mä sen tiesin, että Suomen tasavallan presidenttinä on Urho Kaleva Kekkonen, mutta jos joku olisi kysynyt, että kuka on pääministeri, niin ei minulla olisi ollut aavistustakaan. Se ei sitten kiinnostanut enää pätkääkään. Elämä oli hänessä. Ja joskus ajattelee, että kun tämä asenne saisi säilyä, Jumala varotti kansansa Israelia jo aikanaan, että kun vanhenette maassa, niin älkää sitten ruveta etsimään niitä asioita, mitä nämä teidän tietäne karkoitetut etsivät. Eli varoitus on olemassa siitä, että kun tottuu tavallaan elämään tämän armon yhteydessä, tottuu siihen, että minulla on ilo Herrassa, niin siinäkin on oma vaaransa. Joku sanoo, että ne kaikista pahimmat kolarit jaetaan kotinurkilla, niissä kaikkein tutuimmissa ja turvallisimman tuntumisissa ympyröissä. Siellä oli nyt syksyn mittaan oli pari semmoista pahantuntusta mopo-onnettomuutta Orivedellä. 2 nuorta ihan kotinurkillaan, 2 eri tapausta ajoivat mopolla junan alle, menehtyivät. Mutta juuri hyvin tutuilla paikoilla. Siinä on oma tällainen vaaransa. Kun ajattelen vielä tätä elämän voimaa, yhdistän siihen Jumalan antamat armolahjat. Kun hän puhuu siitä, mitä kaikkia Pyhä Henki antaa meille, nämä voimavaikutukset on moninaiset, mutta tämän lähde on yksi ja sama, tämä kirkkauden henki. Ja nämä lahjat on annettu meille todistukseksi, ei meitä itseämme varten, vaan että me välitämme taivasten valtakunnan todellisuutta tämän pimeän maailmanajan keskelle juuri tämän kirkkauden hengen vaikutuksesta. Ne on kaikki sellaisia lahjoja, mitä kellään ihmisellä ei voi olla luonnostaan, vaan eikä niitä voi opiskella, ei niitä voi ansaita, vaan ne annetaan armosta niin kuin hän hyväksi näkee. Yhteiseksi rakennukseksi, rakentumiseksi seurakunnalle ja todistukseksi tämän maailman keskellä. Siitä, että Jumalan valtakunta on todellinen. Eivät kaikki tajua, uskovatkaan sitä aivan samalla lailla. Lappalaisen Heikin moni muistaa. Tampereella pitkään palvelleen evankelistan, joka tuolta Pikaalisten varppeelta aikanaan lähti sitten evankeliumin työhön siirtolaisnuorena miehenä. Tullut sinne. Heikki eli tätä todellisuutena. Ja kun hän kertoo joskus siitä, että hän sai kutsun, kirjallisen kutsun sukukokoukseen, niin hän vastasi kirjallisessa, että en tule, olen päässyt sukuun suurempaan. Se oli hänelle sitä todellisuutta. Hän eli tätä asemaansa Kristuksessa. Ei se tarkoittanut ylimielisyyttä. Ei ylimielisesti, vaan hyvin nöyränä sitä, että minä olen nyt päässyt tähän. Se ei ollut oma valinta, vaan sana sanoo, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidän. Että te kantaisitte tätä elämän hedelmää. Ja jollain tavalla pysähdyin joskus miettimään tätä asiaa, kun Matteuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus antoi silloisille opetuslapsilleen ohjeita siitä, miten he antavat todistusta eteenpäin. Ja täällä sanotaan, Jeesus sanoi näin, että ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. No emmekö mehän kykenemme tähän jokainen, eikö? Vai onko joku, joka ei osaisi tätä sanoa? Voit käden nostaa, jos on. Mutta mitä sitten, kun Jeesus antoi lisää ohjeita? Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ainoastaan tämän lahjaksi saadun Jumalan todellisen voiman vaikutuksesta voi toteutua tämä Jeesuksen ohje. Hän on antanut tämän elämän voiman. Ei tämä ole teoriaa. Tämä on todellisuutta. Tänä päivänä, ja se voi olla todellisuutta myöskin Kihniössä. Kun on vaan astioita, kun on niitä, jotka haluavat antautua, ovat valmiita kuolemaan itselleen, kaikelle inhimilliselle. Ei Jumalan ongelma ole se, etteikö näissä nisujyvissä olisi elämää. Hän on sen elämän antanut. Mutta kun se nisujyvä pannaan maahan, niin mitä alkaa tapahtua? Se kuori alkaa särkyä sitä varten, että tämä elämä pääsee esille. Ja tämä on se ongelma-alue. Kaikki haluaisivat säilyttää tämän kuorensa mahdollisimman ehjänä. Kuvaa myöskin tästä se alabasteripullo, jonka sisar särki. Kallis astia, jonka sisällä oli vielä kalliimpi narruselje. Mutta jo se pullo, missä sitä säilytettiin, oli todella arvokas. Ei muuta kuin muruiksi. Ja sitten ajattelen sitä, kun evankelistat kuvaavat sitä tilannetta, että huone tuli täyteen tämän voiteen, ihanan voiteen tuoksua. tämä maailma tuntee ainoastaan sen kalman hajun, joka leijuu siellä, missä on tämä hengellinen kuolema. Me voimme tuoda sinne tämän ihmeellisen taivaallisen nardusöljyn tuoksun antamalla itsemme, antautumalla hänen käsiinsä. Jos hän särkee, niin siinä ei tapahdu mitään pahaa. Jeesus antoi itsensä murrettavaksi meidän edestämme. Tämä kuva on annettu myöskin meidän elämämme varten. Ja tästä tulee taistelualue, ei sille voi mitään. Mutta tämä on, jos ajatellaan siellä Kauniin portin tykönä olevaa rampaa kerjäläistä, joka odotti Pietarilta ja Johannekselta sosiaaliavustusta. Sitähän se käytännössä olisi ollut almua. Odotti saavansa rahaa. Ja muistatte, mitä Pietari sanoi. Kultaa ja hopeaa meillä ei ole. Mutta mitä minulla on, sitä minä annan. Ei ollut epäilystä, ei minkäänlaista pienintäkään epäilystä Pietarilla siitä, etteikö tämä elämä voima ja elämä vaikuttaisi. Mitä minulla on? Joskus kun siellä Eestissä olimme, se oli aika lailla puutteellista, varsinkin se Neuvostoliiton hajoamisen edellä oleva aika, kun kaupassa ei ollut oikeastaan kuin odekolonia ja kumisaappaita ja vähän mustaa leipää. Ne oli sellaisia aikoja, ja sitten kun tuli tämä, että mitä minulla on, sitä minä annan, että joku tuli vierailulle, niin olisi ollut kauhean mukava antaa täytekakkua ja antaa jotain muuta, mutta piti tyytyä siihen, mitä oli. Voi haaveilla monenlaisia asioita, mutta että voi todella antaa taivaallista, siihen tarvitaan hänen läsnäolonsa ja vaikutuksensa. Hän on elämänä, hänen vaikutuksensa tuntuu, se voi tulla monella tavalla ilmi. Ennen kaikkea pitäisi saada kokea jokaisen Jumalan lapsen omalla kohdallaan Pyhän Hengen kirkastamana tämä sovitus, armo, joka on ilmestynyt elämäksi. Kokea sen tuoma vapaus elää Jumalan lapsena. Näitä Pusa-nimisiä on useampia, mutta onko sun tarvinnut kovasti ponnistella siihen, että sä et voin olla Pusan poika? Onko sä joutunut miettimään sitä, että onkohan mä nyt oikeasti? Ja
ei ole latun.
Niin. Eikä sun ole tarvinnut ajatella, että mä omalla heikolla tavallani yritän olla Pusan poika. Mä oon joskus kysynyt, että onko sä Jumalan lapsi, niin mä oon saanut semmoisen vastauksen. No mä yritän omalla heikolla tavallani olla. Ei sitä voi yrittää olla. Sitä joko on tai ei ole. Syntymän perusteella, elämän vaikutuksesta. Sä oot painanut täysillä koko elämässä sitä, mitä sinussa on. Antanut haitarillekin vielä vauhtia nämä saman. Siihen vaikuttaa tämä uusikin elämä. Mutta juuri tämä, että me tajuaisimme, mitä tarkoittaa olla syntynyt Jumalan lapseksi uuteen elämään. Ei se ole minun ponnisteluani ja vaivalloista yrittämistäni, vaan se on ihanaa vapautta. Kristuksessa olen saanut vastaan ottaa tämän armon. Ja hän auttaa. Totta kai minä joudun taistelemaan pimeyden voimia vastaan. Ei se aina ole ollut helppoa, kun on ollut tällainen kuin minä. Niin pieneksi pojaksi, kun mä muistan, niin mä olen saanut valehdella ja varastaa. Kyllä ne taidot olisi vieläkin tallella. Mutta mä en halua. Mä haluan elää valkeuden lapsena. Ja on erilaisia elämän alueita, missä törmätään näihin, juuri näihin asuihin. Vastustakaa, veli jätti lukematta sen edellisen jakeen sanat siitä. Hän sanoi, luki sieltä, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Mutta sitten siellä on samassa jakeessa kirjoitettu tai yhteydessä, että vastustakaa perkele, ja teistä pakenee. Tämä asema meillä on. Me vastustamme pimeyden voimia, taistelemme tätä pimeyden voimaa vastaan tämän uuden elämän antamalla voimalla. Näitä vihollinen yrittää vieläkin muistuttaa siitä, että kuule, niin paljon olet tehnyt pahaa, että mahtaako nyt riittää se Jumalan armo. Erilaisilla tavoilla tuo esille, kyllä mä oon joutunut taistelemaan näitä menneisyyden haamoja vastaan. Ja vaikka kuinka on tietoinen siitä, että Jumalan armo on todellisuutta, hän joka elää minussa on suurempi kuin se voima, joka on maailmassa. Siitä huolimatta elän tässä lihan ruumiissa ja tässä on omat tuntemuksensa ja omat tunnelmansa. Ja vihollinen yrittää kaikilla tavalla vaan pistää kapulaa rattaisiin ja masentaa ja tehdä vaikeaksi tätä matkantekoa. Mutta ei jäädä uskomaan sitä, vaan uskotaan se, että Jeesuksessa Kristuksessa me olemme uusia luomuksia. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Siis se ei ole sanoja, vaan todellista voimaa. Siis se ei ole teologiaa. Tai tämmöistä teologista taiteilua ja sanaa helinää ja erilaisia oppikysymyksiä. Se on voimaa, jonka Pyhä Henki antaa. Se on elämää, todellisuutta. Ja me voimme saada tästä monella tavalla todistuksen. Ei aina tarvitse olla eri rukoustilannetta sillä tavalla, kun me olemme tottuneet, että ihminen tulee pyytämään apua ja me pyydämme Herralta, panemme vielä kädet päälle ja voitelemme öljyllä ja näemme ihmeen tapahtuman. Se on todellista. Mutta Olevisten kirkossa oli aivan sellainen tavallinen arkivillan kokous Tallinnassa joku vuosi sitten, ja sinne tuli sinne kokoukseen vanhempi sisar. Hänen toinen jalkateränsä oli kääntynyt taaksepäin, semmoinen kampurajalka. Hän hyvin vaikeasti käveli, jäi sinne ovipieleen istumaan, että pääsee nopeasti pois. Ihmisiä tuli kyllä esirukousaiheittensa kanssa esille, tämä sisar ei tullut. Siellä on sellainen lauluryhmä kuin Robi Rohi. Ja erään laulajan vaimo istui tämän vanhan sisaren vieressä. Hän kertoi tämän asian. Että kun tämä sisar kokouksen loppuvaiheessa nousi pystyyn, hänen molemmat jalkateränsä olivat eteenpäin. Ei kukaan pannut näkyvästi käsiään hänen päälleen. Mutta läsnä oli hän, jolla on valta ja voima. Hän voi tehdä asioita niin kuin hän haluaa. Jeesuksesta sanotaan, että aikanaan hän paransi ne, jotka parantamista tarvitsevat. Mekin monta kertaa luulemme tarvitsevamme monia asioita ja pyydämme Jumalalta, mutta ilmeisesti ne ei ole aina tarpeellisia, koska Herra ei anna niitä. Minun mielestäni se olisi kyllä hyvinkin tärkeää ja tarpeellista. Nämäkin on semmoisia joskus ongelmakysymyksiä. Tulee vielä toinenkin asia mieleen sieltä Olevisten. Kato vaan, että kello alkaa käydä kanssa. ettei käy niin kuin sillä Saksassa yhdelle veljelle. Kokous alkoi 7 illalla ja vierailija veli kysyi sitten pastorilta, paikalliselta pastorilta, että kuinka kauan mä voin puhua. Pastori, voi kuule, sä saat puhua ihan, voit puhua niin kauan sä haluat. Me lähdetään kotiin kyllä 8:30. Tämä on, katsokaa, te hyvin ymmärrätte, että tämä saarnatauti auttaa tämän viran hoitoa. Se on hyödyllinen asia tässä. Mutta se sellainen, mikä tavallaan liittyy tämän voiman todellisuuteen. Siellä annettiin kirjallisia rukousaiheita, kun menin sinne saarnapönttöön. Siellä on oikein vanhanaikaisesti olevisten kirkossa erikseen. Siellä vähän päitten yläpuolella se saarnapaikka. Ja kun luin sitten niitä kirjallisia rukousaiheita siinä, niin siellä oli yksi, joka sitten oli vähän erilainen. Vaimoni on ollut 3 koomassa pahan autokolarin seurauksena. Lääkärit eivät anna mitään toivoa. Ja kun tulin sitten puhumisen jälkeen sinne alas ja ihmisiä oli tulossa esirukoiltavaksi, oli sellainen minua vähän nuorempi mies, pysäytti minut ja sanoi, että kuule, minä annoin sen rukousaiheen. Se on minun vaimoni, joka siellä sairaalassa on. Ja lähdimme kävelemään sinne alttarialueelle. Ja hän pysäytti minut vielä sitten siinä, että kuule, on vielä yksi asia. Voisiko hän Jumala antaa minunlaiselleni miehelle anteeksi kaikki synnit ja teot? Hyvin murtuneena, nöyränä kysyy, että voisitko rukoilla Jumalaa, että hän armahtaisi minuakin. Polvistuimme siihen alttarille ja niin kuin hyvin voitte arvata, että mikä oli Herran vastaus. Aivan kun olisi pantu valot palaamaan tämän veljen silmiin, sellainen ihmeellinen rauha laskeutui hänen ylleen ja se näkyi, mitä Jumala teki. Hän sai armon. Ja sitten hän hymyillen kääntyi minun puolelle, että kuule, nyt voidaan rukoilla vaimon puolesta. Ja meni jokunen viikko, tai olisiko ollut kuukausi, en muista tarkkaan, niin tämä sama veli kokouksessa olevistossa tuli ja sanoi, että kuule, sillä hetkellä kun me rukoiltiin, vaimoni sai täyden elämänvoiman takaisin. Mitään sellaisia niin kuin aivovamman tai mitään sellaisia häiriöitä siitä koomassa oloajasta ei jäänyt. 3 on pitkä aika. Ja mikä oli vielä sitten tähän liittyvä, olin 2 sen jälkeen. Meillä oli rukouskokous siellä olevisten sivusalissa Käärkambrissa ja kerroin tästä. Katselin, että miten ne on vähän erikoisen näköiseksi meni nämä kuulijat, kun mä aloin puhua tästä. Niin kun sain sitten kerrottua tämän asian, niin joku sanoi, että kuule, se pariskunta istuu tuolla. Ja sain omin silmin nähdä tämän sisareni, jonka Herra nosti, aivan kuin sieltä kuoleman kidasta. Tämä voima on todellinen voima. Ei tämä taida puhumalla parantua. Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, tarkoittaa elää yhteydessä minun kanssani. Uskon, että tänään olemme kaikki sellaisia, jotka olemme sanoneet hänelle tahdon. Tai olisiko vielä joku, joka haluaisi tätä voimaa elämäänsä? Herra tuntee sydämemme, veli nostaa käden siellä, se on hyvä. Siihen suuntaan voi ojentaa kättää, mistä apu tulee. Apu tulee meille Herralta. Ei tämä ole kuulustelu, en minä tätä sillä, mutta Jeesuskin kysyy, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? kerromme hänelle. Voit kertoa, jos sanot, mutta kyllä Herra tuntee ja näkee, jos me annamme merkin, sen Herra huomioi. Hän on kanssamme tänään täällä. Minä voin ainoastaan siunata teitä Jeesuksen nimessä ja kiittää siitä, että minun Herrani ja Jumalani on voimallinen täyttämään teidän tarpeenne suuressa hyvyydessä ja rakkaudessa. Hän on se, joka on todellisen avunantaja.